Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab tahun 1443 Hijriah Syamsiah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 14 Bahman tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Maftin Hasyim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amir Abdullahian mengatakan, kehadiran rezim Israel di wilayah Asia Barat merupakan ancaman bagi semua negara dan kawasan. Hal itu disampaikan Amir Abdullahian dalam pembicaraan telepon dengan mitranya dari Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Rabu 2 Februari malam. Presiden rezim Zionis Isaac Herzog melakukan kunjungan resmi ke Uni Emirat Arab pada 30 Januari lalu atas undangan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed. Kunjungan itu dilakukan di tengah meningkatnya konflik antara Uni Emirat Arab dan Yaman. Amir Abdullahian memuji hubungan bilateral antara Iran dan Emirat dengan mengatakan bahwa pertemuan dan konsultasi yang baik telah terjalin di antara pejabat kedua negara. Mengacu pada krisis Yaman, ia menandaskan, kami percaya bahwa kelanjutan perang, konflik, dan pertikaian tidak akan menguntungkan pihak manapun atau kawasan. Kita harus berusaha untuk mencegah munculnya faktor-faktor pemicu krisis di kawasan, imbuhnya seperti dilaporkan Fars News. Pada kesempatan itu, Sheikh Zayed Al Nahyan menuturkan pemerintah Uni Emirat Arab tertarik untuk mengembangkan hubungan dengan Iran dan memandang perlu untuk melanjutkan pembicaraan bilateral di berbagai bidang. Berbicara tentang krisis politik di Yaman, ia menekankan bahwa kami berusaha mendorong semua pihak Yaman untuk mencapai solusi politik di bawah dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Republik Islam Iran tidak hanya mengecam tindakan beberapa negara yang memilih jalur normalisasi, tapi juga menyarankan mereka untuk mendengarkan panggilan jiwa bangsa-bangsanya dan mengakhiri perpecahan di dunia Islam dan Arab. Media Amerika Serikat Axios menyatakan Uni Emirat Arab telah menyampaikan kebutuhannya di bidang pertahanan rudal dan teknologi kontra drone kepada Israel. Axios melaporkan pada hari Rabu 2 Februari bahwa sebuah delegasi dari Kementerian Perang Rejim Zionis berkunjung ke Abu Dhabi untuk membahas kemungkinan bantuan pertahanan dan intelijen menyusul serangan Yaman baru-baru ini. Serangan rudal dan drone yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pasukan Yaman telah mengguncang Uni Emirat Arab dan membuatnya mencari cara untuk meningkatkan pertahanannya dari serangan di masa depan. Di Abu Dhabi, pejabat rezim Zionis bertemu dengan pejabat militer Uni Emirat Arab yang mengatakan bahwa negara Arab di Teluk Persia ini membutuhkan bantuan pertahanan rudal dan teknologi kontra drone. Rezim Zionis dilaporkan akan segera membahas permintaan bantuan oleh Uni Emirat Arab. Menurut media-media Israel, rezim Tel Aviv merasa takut bahwa serangan rudal dan drone Yaman ke Uni Emirat Arab merupakan sebuah latihan untuk menyerang Israel. Pada 31 Januari lalu, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare mengatakan, operasi badai Yaman ketiga melibatkan rudal balistik Zulfakar dan drone Samatiga untuk menargetkan kota Abu Dhabi dan Dubai. Negara kecil Uni Emirat Arab sebagai kaki tangan rezim Zionis akan menyaksikan ketidakamanan di Abu Dhabi dan Dubai selama terus melakukan agresi terhadap rakyat Yaman, tegasnya. Angkatan Bersenjata Yaman sebelumnya telah meluncurkan serangan rudal dan drone ke Abu Dhabi dan Dubai dalam operasi Badai Yaman 1 dan operasi Badai Yaman 2. Beberapa media melaporkan serangan roket ke pangkalan militer Turki di Provinsi Mosul, Irak Utara pada Kamis 3 Februari pagi. Basika adalah salah satu daerah di Irak Utara yang diduduki oleh pasukan Turki dalam beberapa tahun terakhir. Turki berulang kali menyerang daerah Irak dengan alasan menumpas milisi Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Menurut Sabri News, pangkalan Izalikan, markas pasukan Turki di daerah Basika Mosul, diserang oleh 20 roket Katyusha pada Kamis pagi. Sebuah sumber keamanan mengatakan, perkiraan awal menunjukkan bahwa 12 tentara Turki tewas atau terluka dalam serangan di pangkalan Izalikan. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Ahrar Sinjar mengaku bertanggung jawab dan mengonfirmasi bahwa serangan tersebut melibatkan 20 roket. Informasi lebih detail tentang serangan ke pangkalan pasukan pendudukan Turki akan segera dipublikasikan untuk media, kata pernyataan kelompok itu. Kantor Kepresidenan Irak belum lama ini mengecam agresi Turki di wilayah mereka dan menyatakan serangan rutin ini merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Irak dan melanggar hukum internasional.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Pemerintah sementara Taliban akan membentuk militer dengan kekuatan 150 ribu personel dan saat ini pihaknya telah merekrut 80 ribu orang. Seorang pejabat senior Taliban, Lutfullah Hakimi, mengatakan bahwa menurut perkiraan, jumlah personel keamanan Afghanistan harus mencapai 150 ribu orang. Saat ini Kementerian Pertahanan memiliki 80 ribu personel aktif dan jumlah ini akan ditingkatkan secara bertahap, tambahnya, seperti dikutip kantor berita AFA Rabu 2 Februari. Hakimi menjelaskan bahwa mahasiswa yang sedang belajar ilmu militer di luar negeri juga akan direkrut ke dalam dinas militer Afghanistan di masa depan. Mengenai nasib tentara Afghanistan dari pemerintah sebelumnya, dia menegaskan orang-orang yang tidak tersangkut kasus keamanan dapat melanjutkan pekerjaan mereka. Hakimi mengonfirmasi bahwa 4.000 orang telah dipecat dari lembaga keamanan. Mereka dikeluarkan dari barisan Taliban karena menyalahgunakan posisinya dan berperilaku buruk terhadap masyarakat. Korea Selatan menyatakan telah mencapai kesepakatan senjata senilai 1,6 miliar dolar dengan Mesir. Kantor Presiden Moon Jae-in mengatakan Rabu 2 Februari bahwa kesepakatan penjualan artileri Suwagraka 9 Thunder Mesir merupakan kontrak terbesar ekspor senjata Korea Selatan. Seperti dilansir kantor berita Associated Press. Kantor Moon tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang kesepakatan itu termasuk berapa banyak K-9 Thunder yang akan diterima Mesir. Pemerintah Kairo juga tidak memberikan komentar apapun dalam hal ini. Pengumuman itu datang 2 minggu setelah Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi bertemu dengan Moon di Kairo. Ini adalah kunjungan pertama seorang Presiden Korea Selatan ke Mesir dalam 16 tahun terakhir. Pekan lalu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan penjualan senjata senilai 2,5 miliar dolar ke Mesir. Kesepakatan itu termasuk 12 pesawat angkut Super Hercules C-130 dan peralatan terkait senilai 2,2 miliar dolar, serta sistem radar pertahanan udara senilai hampir 355 juta dolar. Dalam beberapa tahun terakhir, Mesir, salah satu importer senjata terbesar dunia, telah memodernisasi pasukannya dan menandatangani kesepakatan senjata besar-besaran dengan negara-negara Barat dan Rusia. Mesir telah membangun pangkalan militer baru dan mengembangkan kekuatan angkatan laut dan udaranya untuk membantu mengamankan gurun pasir dan perbatasan laut yang luas di negara itu, terutama setelah penemuan cadangan gas yang besar di perairan Mediterania. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan pembalasan terhadap media-media Jerman setelah saluran televisi RT berbahasa Jerman dilarang di negara itu. Kami akan mengambil tindakan terhadap media-media berbahasa Jerman di Rusia sebagai balasan atas keputusan pemerintah Berlin yang melarang penyiaran saluran televisi Rusia Today, kata pernyataan Kemenlu Rusia pada Rabu 2 Februari seperti dikutip laman Fars News. Keputusan itu diambil oleh legislator Jerman yang memerintahkan saluran Russia Today Deutsch menghentikan siaran satelit dan program lainnya meskipun faktanya kantor berita ini beroperasi di bawah lisensi penyiaran Serbia dan sesuai dengan konvensi Eropa tentang televisi lintas perbatasan, tambahnya. Pernyataan itu menekankan Jerman telah berulang kali diperingatkan bahwa tekanan bermotivasi politik terhadap operator media Rusia tidak dapat diterima. Pemerintah Jerman menyatakan pada hari Rabu bahwa keputusan yang diambil terhadap Russia Today sesi bahasa Jerman adalah sah dan tepat. Berita terakhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengejek pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris karena tidak mengetahui perbedaan antara Laut Baltik dan Laut Hitam. Nyonya Liz Truss, Menteri Luar Negeri Inggris, Anda harus belajar pelajaran geografi, kata Zakharova di saluran telegramnya Rabu 2 Februari, seperti dikutip Irna. Menteri Luar Negeri Inggris sebelumnya mengatakan, London akan mengirim pasukan ekstra ke sekutu kami di Baltik melalui Laut Hitam, dua perairan yang berada di sisi berlawanan dari Eropa. Nyonya Truss, pengetahuan Anda tentang sejarah tidak seberapa dibandingkan dengan pengetahuan Anda tentang geografi, ucap Zakharova. Dia mencatat bahwa negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania terletak di Laut Baltik, bukan di Laut Hitam yang berjarak ratusan mil ke selatan. Negara-negara Baltik disebut demikian karena letaknya persis di lepas pantai Laut Baltik, bukan di Laut Hitam. Jika ada yang perlu diselamatkan dari apapun, maka itu adalah dunia dari kebodohan dan ketidaktahuan politisi Inggris, sindirnya. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.